Head kolleegid, mul on au seista teie ees harrastusteadlasena või uurijana, aga selle eest hästi kirglikult oma alale pühendununa olen püüdnud kõikidel või peaaegu kõikidel rakenduslingvistika konverentsidel oma teemaga sõna võtta. Ja kuna seekordne üldteema oli suhteliselt üldine ja puudutas muuhulgas ka keele ja ühiskonna suhteid, siis ma otsustasin valida oma teemaks seekord oma igapäevatöö ringhäälingu keelenõustajana ja kõneõpetajana ja samal ajal siis rääkida ka oma mõtetest ja unistustest seoses keele üldise staatusega ühiskonnas, just nimelt suulise keelevormi kõne staatusega ühiskonnas ja ka hariduses. Ja sellepärast, et see jutt tuleks välja tõepoolest võib-olla nii, et sellest ka tagantjärele midagi aru saaksite ja seda üle vaadates selle üle edasi võiksite mõelda, selleks ma olen need kolm lehekülge skeeme teile siia käsilehtede peal andnud. Mul oli esialgu küll mõte, et need tulevad ka ilusti uhkelt PowerPointi ja seinale, aga harrastaja, nagu ma olen, kõik jääb viimasele hetkele niisuguse konverentsi ettekande ettevalmistamine ja siis kui läks PowerPointi panemiseks, siis selgus, et see ei käinud enam sugugi nii lihtsalt, sest skeemid olid liiga üksikasjalised ja keerulised ja oleks rohkem aega võtnud, aga ma loodan, et ei pahanda väga, et nad teil on nüüd päris kojuvõtmiseks ka paperi peal. Ja ma loodan ikka, et ma olulise info, mis nendel skeemidel, nendes graafikutes on, jõuan teile ära rääkida oma olulised mõtted selle juures. Aga et sissejuhatamine läheks lihtsamalt ja ladusamalt, siis võib-olla loen kõigepealt ette ühe teksti täiesti traditsiooni vastaselt loen ette. Mulle muidu ei meeldi ettekande pidamisel või suulisel esinemisel midagi maha lugeda, aga täna ma patustan selle reegli vastu eksin. Ja enne kui seda tegema hakkan, tuli veel meelde, et ütlen ära, mis on siis kaks viimast lehte selles käsilehtede pakis, mille te saite. Neljas leht on puudutab siis nüüd otseselt minu teesides olevat punkti, milles seisneb siis ringhäälingu keelehooldaja töö. Ja siin on siis kõik see, mis puudutab tööd kõnega ja hääldusega ja eeskätt sellest aspektist, kus elava suulise kõne nõuded lähevad vastuollu nende harjumustega, mida suur hulk keeletarvitajaid kaasa saab oma kirjalikust igapäeva keelest. See on üks väga tõsine probleem ringhäälingus. Ja viimane leht muuseas, kui te nüüd vaatate, seal on alla aasta arv 2006 ja see on tegelikult täiesti muutmatul kujul 2006. aasta kevadkonverentsi käsileht, mille ma tookord kuulajatele jagasin ja täna hommikul seda üle vaadates ma vaatasin, et oi, et siin on nii mõndagi, mis tegelikult klapib sellega kokku, mida ma täna tahan rääkida ja kui ma ei jõua rääkida, siis vähemalt saate pärast nende lehtide pealt vaadata, et mis siis selle jutuga kokku käib. Aga alustan siis, kui lubate selle väikese tekstikesega, mille ma paar aastat tagasi, kui raadio ja televisioon kokku läksid ühtseks rahvusringhäälinguks ja mul tuli hakata mõtlema ka selle peale, kuidas oma vanade tuttavate raadiokolleegide kõrval hakata enda häält kandma ka telekolleegideni, panin ühe väikese punktistiku kokku mõtteid ringhäälingu keelest. Aga ma tunnistan teile, et see on jäänud täiesti minu isiklikku kasutusse, ma ei ole seda kusagil tutvustanud ega rääkinud ega näidanud seda, aga see on olnud mulle mingisuguseks juhiseks oma igapäevases töös ja lubage siis, et ma selle ette teile loen. Ringhäälingu kui erilise meediavormi iseloomust tuleneb siin see keele ja kõne kolm tähtsat omadust. Esiteks, keeleline teavitamine ja väljendumine käib põhiosas suuliselt. Sulgudes tiitrid pealkirjad TV-ekraanil jätame vaatlusest välja. Teiseks, suulist teavitus- ja väljendusprotsessi kannab endast mõistetava eeldusliku alusena osalejate kogemus ja kujutlus suhtlusest. Ja kolmandaks, igasugune suhtlus, ka kujuteldav, on jäägitult isiklik, subjekti keskne. Niisiis, suulisus, suhtepõhisus ja subjekti kesksus. Need kolm mõistet on kirjas ka mu käesoleva ettekande teesides. Minu soov ja püüdlus on, et me nimetatud kolme omaduse, kolme ja tähtsa suu üle hästi järele mõtleme. Te saate muidugi aru, et see suu on puht mnemotehniline. Võtta selleks, et inimestel oleks kergem neid kolme asja meeles pidada. Nende kolme suu kogum on meie sihipärasena kujutletud igapäeva toimingute objektiivne alus. Sihipärasust ellu viia õnnestub seda paremini, mida lähemal oleme oma arusaamades selle aluse mõistmisele ja ühtlasi seisukohtadele ja arvamuste kooskõlale selles vallas. Nüüd siis punkt haaval. Mida tähendab? Suulisus. Mida tähendab see meile? Kõigepealt häälduse ja sellele suunatud tähelepanu ning hoolitsuse olulisust. Ala, mida Eesti senine keelekorraldus ja keelehoole, nagu ka üld- ja kõrghariduslik emakeeleõpe, on hallanud üsna ebaviisaval moel ja mitte rahuldavate tulemustega. Julgeme öelda selgelt ja otse, Eesti nüüdiskeele tegelik hääldusnorm kujundatakse ja pannakse toimima Eesti rahvusringhäälingus. Raadios, hiljem ka TV-s, nii nagu see faktiliselt on olnud moori aegadest peale. Ja mitte vähem, mitte väiksem roll ei ole olnud ka nõukogudeaegsetel raadio- ja telediktoritel, nagu Elfriide Ilves, Heino Irjas, Tädi Rutt, keda te ilmselt lapsepõlvest mäletate, suur hulk siin oli jäid vähemalt ja nii edasi ja nii edasi. Teiseks, vajadust suulisuses, mida siis tähendab? Suulisus tähendab vajadust teha eetrikeele puhul selge vahe argikõne, lõdva argikõne ja kirjakeelse hoolitsetud väljenduse vahele. Neid mõisteid ei maksa ühelgi professionaalil segi ajada tavateadusest pärit uduse vastandusega kirjakeel, kõnekeel. Jällegi teema, millega peame otsustavalt tegelema meie ise. Keeleuurijad on küll pannud juba märkimisväärse aluse Eesti argikõne uurimisele, just nimelt Eesti argikõne uurimisele, kuid küsimust suulise haritkeele omaduste ja olemuse kohta ei ole isegi mitte püstitatud. Kolmandaks, peame kardinaalselt ümber hindama oma ettekujutused grammatika valdamise ja oma ettekujutused keeleõppest ja selle alasest eneseharimisest. Niisiis, ringhäälingu töötajad, inimesed, kes tegelevad elusa, kuid soovikohaselt kultuurse kõnelemisega, nad peaksid enda jaoks selle selgeks tegema. Suulise sõnaosavuse elava ning ladusa grammatika valdamise jaoks jääb väheks reeglite teadustamisest, kui sellega ei käi samavõrd kaasas rakenduslik treening ja automatiseerimistöö. Ehk teisisõnu, kui me tahame, et meil kõnes kukuks välja nii, nagu me teame heas keeles olevat, õiged morfoloogiavormid, sobivad ja ilusad, süntaktilised kombinatsioonid, hea sõnavara õiges tähenduses, sobivas tähenduses, nii nagu me heaks peame heas keeles, siis tuleb seda väga tõsiselt automatiseerida, treenida ja piisa reeglite teadmisest. Sest eetris kõneldes, otse kõneldes või ka Lindile rääkis, muidugi Lindile rääkides salvestamise korral on see võimalus, et me saame pärast välja lõigata halvad kohad ja need käigu pealt parandada. Aga enamasti tänapäeval töötatakse ikkagi otse-eetris. Ja seal see, mis lendu läheb, seda enam ümber teha ei saa. Läheme järgmise punkti juurde, mida tähendab suhtluspõhisus. Esiteks, suhtlusruum kujuteldava, mõnel puhul ka juuresoleva kuulajaga, kõnepartneriga, on ringhäälingu kõne olulisi meeldus. Selle ruumi tekitamise oskus ja ehtsa väljendussisuga täitmine, mitte väljenduse mängimine ja markeerimine, on nii siis eetri kvaliteedi kõige otsustavam tegur ja mõõdupuu, nii hästi raadios kui ka TV-s. See tõde ja teadmine ei tohiks jääda vaid esmase mikrofoni ja eetri nõustamistöö perioodi. Selle juurde tasub aktiivse tähelepanuga ikka ja jälle tulla igal eetris käijal ja kõige kogenumal ja vilunumal. See oli juba suhtluspõhisuse juurde kuuluv teine punkt. Ja kolmas punkt on see, kui suhtlus on täpne, sünnib ka keeleliselt täisväärtuslik, vigadeta, väljendus automaatselt. Iseenesest. Uskugi see on nii. Ma usun, et väga paljud teist on seda kogenud, kui te räägite teemal, mis on teile väga tuttav ja omane ja kui teil tekib hea kontakt kuulajaskonnaga, siis ei ole seal kuigi palju võimalust, et te hakkate koperdama või ennast kordama või parasiit sõnu tuleb tekib vahele või täite häälikuid, vaid kõne on ladus, kütkestav, hea, voolav ja grammatiliselt perfektne. Mida tähendab subjektikesksus? See on siis nüüd kolmas suu. Esiteks, objektiivselt tähendab ta seda, et iga eetrihääl ja nägu esineb igal juhul ja põhimõtteliselt oma enese nimel. Ehkki see juures ka oma programmi ja kogu ringhäälingut esindades. Teiseks, meile sobiva keelenormi sisemine avarus. Meie endi liikumisruum selles on järelikult võrratult laiem kui trükimeedias, kus tekste alati toimetava pilguga läbi vaadatakse ja ühtlustatakse ja lihvitakse. Aga kolmandaks sellega seoses. Iga eetrikõneleja peab suutma olla nii sõna kasutaja kui oma enese toimetaja ja käigu pealt korrektor. Nii et selle suurema avarusega võrreldes, millest ma eelmises punktis rääkisin, lisandub siia just vajadus ise piirata. Ja neljandaks, et neil tingimustel sünniks Eesti Rahvusringhäälingus ikkagi sisukas ja ühtsete sihtidega keelekultuur, peaks selle alane tegutsemine käima tõeliselt laial rindel üle üldise huvi ning osavõtuga. No see on niisugune manifest nüüd, et võib-olla pean teie vabandust paluma, et ma teid väga spetsiifilisse probleemistiku nii jõuliselt sisse tõmbasin, aga võib-olla aitas see lihtsalt kokku hoida aega, millest suurema osa ma ikkagi loodan jätta, et jääb nende tekstide, nende skeemide selgitamiseks ja avamiseks. Veel siiski enne kui nende juurde minna, ma räägiksin mõne sõnaga ka nendest punktidest, mis on kirjas mu teesides ja kus ma kirjeldan ringhäälingu keelehoolde põhiülesandeid viie punktina. Esiteks hääldushoid. Ja sellele ongi pühendatud siis nüüd selle teie käsilehestiku neljas leht, millel ma praegu ei peatuks, sest see viidaks tarvetult aega. Hääldushoid on tõepoolest ringhäälingu keelehoolde väga tähtis valdkond, aga teine punkt siin, klisseehoole, sellel tahaks natukene peatada, mis ma selle all mõtlen. Üldiselt on nii, et meie kõne on täis klisseesid. Nii kirjalik kui suuline väljendus. kui me peaksime iga oma väljendi läbi mõtlema sõna haaval ja püüdes kogu aeg mõelda, kuidas on see kõige tabavam ja kõige õigem ja kõige ladusam ja kõige sobivam lause või fraas, siis võtaks meilt väga palju aega, vaid suur osa meie keele moodustusest ja keele tegevusest toimub ju automaatselt. Ja need on meie peaajus ilusasti olemas, need klisseed. Eriti tähtis on klissee, klisseede valdamine muidugi ajakirjanduskeeles. Sellepärast, et ajakirjaniku töö on pingeline, ta peab tootma palju teksti ja kui me ajakirjanduskeelt natuke tõsisemalt uurime, siis me näeme tõepoolest, et selle leksika ei ole ülearu avar. Aga hea ajakirjanduskeel, ka hea ajakirjanduskeel on, sisaldab palju häid klisseid. Nii et ei maksa mõelda, et see klissee on siin mingisugune hinnanguline, halustav mõiste. Aga klissee hoolet kui sellist on vaja küll vägagi tõsiselt. Ja miks? Sellepärast, et just klisseede kaudu tuleb meie keelde väga palju niisuguseid elemente, mis tegelikult keele arengule, keele heaolule ei ole igakord kõige paremad. Kõik need asjad tegelikult, millega keele norijad kogu aeg õiendavad ja pahandavad, kujutavad endast ja mingil määral klisseesid. Kõik see osad inimesed ja lisaks millelegi selle asemel, et öelda peale millegi ja kõik võimalikud erinevad seal, kus teda üldsegi vaja ei ole või siis kus iganes, mis iganes, kes iganes, mis nüüd täiesti kipub juba välja sööma põhiliselt Eesti pärast ükskõik, mis ükskõik, kes ükskõik, millal tahes, kellele tahes ja nii edasi. No ma siin meenutasin praegu lihtsalt ainult neid kõige tavalisemaid klisseid, millega võidelda tegelikult näib väga tihti üsna lootusetu, aga tegelikult see nii ei ole, sest tasapisi jõuab neid asju kõiki õpetada või õigemini see õpetus jõuab tasapisi inimestele pärale ja ühel hetkel, kui inimene on tõesti aru saanud halva klissee halvusest, miks ta halb on. Seda tuleb tingimata silmas pidada, et kuivõrd ringhäälingu keel on niivõrd subjektikeskne ja orgaaniliselt isikust lähtuv, isikut isiksust keelelist mina väljendav ja kajastav ja peegeldav. Ma olen tervenisti oma keeles sees ja oma häälega ma olen mina ja ma ei luba endale nii väga kergesti ju liiga teha ega enda keelele, mis on minu privaatsfäär ju sisse tungida sinna, ega seal midagi vägivaldselt murdma hakata. Aga kui ma annan endale aru, milles võib-olla mingisuguse klissee headuse halbus on, siis ma saan ka kenasti seda ennast treenida endale omandada hea ja õige klissee. No nii, ja kuivõrd aeg on läbi, siis jäi tegelikult see kõige tähtsam ja magusam asi, mis mul siin on olemas rääkimata. Aga ma võin ju veel küsimuste vastuste korras seda teile edastada, kui huvi on ja kui ei, siis jääb see teile põnevaks nuputamises kodus. Aitäh! Nii kaua kui küsimusi tuleb, nii kaua ma joonistan. Jaa, see on nüüd kõige põnevam asi. See on see, mille poole me liigume, mis on meil peaaegu käes, aga millest me endale praegu üldse veel ei oska aru anda. Et see meil käes on ja millega minu arusaamist mööda tegelikult inimkultuur jõuab ühele niisugusele tasemele, mis on praegu meile täiesti üle mõistuse. Õieti see rikas ja või mitme kastiline ja värviline pildistik siin oligi meil mõeldud selleks, et linnulennul tulla läbi kogu inimkultuuri ajaloo. Mida on tähendanud need tehnoloogilised revolutsioonid, kõnetehnoloogilised või kommunikatsioonitehnoloogilised pöörded. Ja siin on, näete, esimene kommunikatsioonitehnoloogiline pööre on juba häälikkõne sünd, mis kodeerib meil mälu keeleliseks. Nii kaua, kui häälikkõnet ei ole, nii kaua meil mälu on puht kuvandiline ilmselt. Kuigi me muidugi ei eita, et ka koertel on mingisugune võib. Noh, ma toon koera näiteks, sest need on mul kõige omasemad, kõige lähedasemad tegelased, keda ma igapäev jälgin. Aga kõrgelt arenud loomadel võib olla täiesti diskreetse mälu elemente. Ma, noh, biosemiootikud oskaksin siin täpsemalt meile vastata. Nüüd, miks ma nimetan seda digitaalseks revolutsiooniks, seda esimest? Sellepärast, et tegelikult häälik kõne sai sündida ainult tänu ühele asjale. Tänu sellele, et tekis kaksik jaotus konsonantide vokaalide vahel. Ja see andis meil võimaluse diferentseerida niivõrd täpselt kõiki konsonante, kõiki vokaale oma vahel. Nii kaua, kui meil silpkõnet ei ole, nii kaua, kui meil ei ole VK, või vokaal, konsonant, vokaal, konsonant, vokaal, konsonant, nii kaua meil ei saa sellist kodeerimist, sõnalist kodeerimist ise tulla. Nii et tänu sellele me saime endale sellise mälu, nagu meil on. Aga nüüd, mis on oluline mälus? Ja see on nüüd väga otseselt seotud ringhäälingu kõne ja üldse suulise kõne ja suulise suhtlusvormi sisemise olemusega on see, et see keeleline mälu, mida me sünnist, noh, ka keele omandamisest peale enda kaasas kanname, see keeleline mälu on olemuselt neurosomaatiline. Selle üle mitte midagi tegemist näiteks sõnaraamatus oleva märkide esitusega. Nagu me tavaliselt kujutame, et keele omandamist, sõnavara omandamist, keele meeles pidamist, vaid see on puhtalt neurosomaatiline, sest meie mälus on sõnad kodeeritud liigutuskäskudena. Mina kui foneetik või foneetikaga tegelev inimene iga päev ja praktiliselt seda enam ma olen pidanud. Ja, no, ma ei vaidle. väga hea, et siin on tõeline foneetik mul kõrval, aga see on minu arusaamust mööda on see tõene ja väga oluliselt meie keelelist suhtlemist ja keelelist käitumist kandev. Aga nüüd niipea, kui tekib kirjakeel, see teine kommunikatsioonitehnoloogiline pööre, kirja ilmumine, tekivad tekstid, võt siis nihkub korraga pea peale kõik. Meil muidugi noh, väga pikka aega, ütleme Eesti ühiskonnas, no näiteks ju veel 50 aastat tagasi oli see vahetu igapäeva suhtlus, näe küll ütleme julgemalt 100 aastat tagasi. 20. sajandi alguses oli Eesti ühiskonnas ju kogukond, perekond, seltskond, salonglinnas minu pärast. See oli, andis võimaluse suhelda vahetult ja faatiliselt. No ma ei jõudnud sellest rääkida. Aga te mõelge ise, mida see tähendab. See vahetu ekspressiivne suhe, mis tegelikult on igasuguse tõelise inimkommunikatsiooni aluseks, sest ka kirjalikus keeles tegelikult on kodeeritud kujul olemas mingisugune faatiline suhe. Me ei taju seda sealt ainult. Ja me, vaat nüüd kooli ülesanne oleks seda õpetada, kasvatada ja arendada noortes inimestes seda, et see looduse poolt antud võime, mis meil on kõigil geneetiliselt olemas, see vahetu kommunikatsioon, see on tegelikult see sama pariteet, soov või empaatia, kui soovite. Soov mõista, mitte ainult aru saada, vaid mõista partnerit. See, mis kümmekond aastat tagasi alles avastasid teadlased neid ajumehanismi uurides, et on olemas spetsiaalsed neuronid selle jaoks, peegelneuronid. Ahvidel need avastati, aga nüüd on selgunud, nad on ka lindudel olemas. Ja need tagavad selle, et kogu meie käitumine suhtlemisel on peegeldav. Lihtsad näited on ju kehalise suhtluse, need peegeldavad liigutuseks. Üks paneb käed vahelit ja teine paneb ka. Üks paneb üle jala üle põlve ja teine paneb ka jala üle põlve. Aga need on teadvustamata, aga tegelikult teadlikult me kogu aeg otsime neid ja me vajame. Ja kui tõeline suhtlemine ja mõistmine toimub, siis need on hästi aktiivsed. Me otsime neid. Aga nüüd see kultuuri piirdumine ainult selle kirjaliku kanaliga ja kirjaliku mäluga on viinud praeguseks hetkeks nüüd sinna maani, et noored inimesed enam ei oma seda täiel määral, see on neil blokeeritud. Aga nüüd, mis see uus meedia? Siin on võimalused. Aga nüüd te olete kõik tegevad ju ka pedagoogidena ja pedagoogide õpetajatena. Siin on tohutu ülesanne haridus ilmale. See asi tuleb pea pealt jalgade peale tõsta uuesti. Need küsimused, mis siin viimase lehekülje lõpus on, üksikisiku faatilise mina kehtestamine kultuuris. Inimmälu formaatimine, et mälu ei oleks ainult lihtsalt narratiivide omandamine, mis meil praegu koolis toimub. Tegelikult meie mälu töötab praegu valdavalt narratiivide peal. Ka matemaatilise minu mõelest teoreemi tõestamine või mingisuguse valemi tõestamine, see on teatud algoritmi omandamine, nüüd te seda, sellest järjeldub see on narratiiv. Aga faatiline mälu ja faatiline kontakt. See, mis meid tegelikus tõeliselt heas, nauditavas suhtuses alati võlub. Aitäh!